Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radijo laidos derybų treniruotė. Šiandien kalbėsime apie Japoniją ir kaip derybos vyksta Japonijoje. Ir studijoje viešnia Laura Kaziukionienė, kuri yra įmonės Super Garden ir įkūrėja, ir savininkė, ir vadovė. Labas, Laura.
Sveiki.
Taigi, Japonija. Na, jeigu taip kalbėti iš toli, kas yra Japonija, klausytojams šiek tiek įvadą padarysiu, tai yra didelių plotų šalis nepasižymi, tačiau yra labai daug salų, ten keli tūkstančiai, virš 6000 berods skaičiau. Ir tačiau nežiūrint tai, kad plotas nedidelis, bet 128, maždaug 128 milijonai gyventojų, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie labai labai susispaudę turėtų būti. Mažas plotas, labai daug gyventojų. Ir jeigu kalbėt pagal nominalų BVP, tai yra trečia ekonomika pasaulyje. Daug žmonių, labai našus verslai ir labai daug pinigų. Politinė prasme monarchija, aukščiausia valdžia vėlgi yra toks, na, ne tai kad keistas, bet retas dalykas, tai yra imperatorius. Tiesa?
Taip.
Ir ką mes dar žinom apie Japoniją? Na, tai čia vėlgi filmų prisižiūrėję, samurai, kamikadzės, visi šitie. Perl Harborą turbūt atsimenam su visom iš to išplaugusiom pasekmėm. Tai va ta istorija tokia yra labai turtinga, labai plati ir dar norėčiau paminėti, kad na, turbūt kiekvienas atsimena tokius brandus kaip Mitsubishi, Toshiba, Toyota, Suzuki, Honda, tai visi, na, Panasonic dar vienas iš tų, tai čia yra viskas aplinkui. Atrodo, iš ten tos mažos tokios šalies, teritorijos, bet daug gyventojų ir tiek visokiausių brandų. Na, aš dar atsimenu tokią laidą, kuri buvo labai linksma, tokia šipilis. Va, o kadangi mano interesų sritis yra ir šeimos verslai, tai vėlgi negaliu nepaminėti fakto, kad Japonija turi seniausią pasaulyje šeimos verslą, kuris iki dabar dar yra gyvas ir tai yra spa viešbutis Hoshi Ryokan. Ir kuri valdo jau 46-oji Hoshi šeimos karta. Ir šitam verslui, na, man sunku patikėti, bet tai yra 1305 metai. Va, tai toks įvedas į Japoniją. Ir Laura, kaip jūs apibūdintumėt jau iš tos tokios praktinės, patirtinės pusės Japonijos rinką ir gal trumpai papasakot, koks jūsų ryšys su Japonija?
Taip, mano istorija prasidėjo 19 metais, buvo programa Europos Sąjungos Get Ready for Japan ir jie atrinko tam tikrus verslus iš Europos ir vykdė mokymus, kaip įeiti tą rinką. Ir pačią pirmą paskaitą, pirmą dieną įvardino tai, kas paskui buvo man jau kaip, sakykime, apibendrinimas Japonijos. Japonija yra maratonas. Jeigu tikite spurto, čia ne ta šalis. Ir paskui, darant verslą, tai visi pajutom tą labai realistiškai ir, sakykime, tam tikrą prasme skausmingai, todėl, kad pasiruošimas įėjimui į Japonijos rinką yra ilgas ir labai nuoseklus, detalus, ir paskui pats procesas yra irgi labai užsitęsintis mūsų supratimu. Jiems tai yra visiškai normalu. Mum dalis tų jų, sakykime, klausimų, reikalavimų, detalių, nesuprantančiam jų kultūros atrodo pertekliniai ir netgi kartais atrodo, kad jie pradeda tyčiotis, bet nieko panašaus. Čia yra toks verslo principas. Jie geriau už mus žino mūsų visus procesus, toks susidaro įspūdis. Visus laboratorinius tyrimus, visus rodiklius, nes jeigu jie pasiema bet kokį tai dokumentą, jie privalo jį išsistudijuoti iki detaliausių smulkmenų.
O paminėjo tą kultūrinį tokį, kitokį mentalitetinį dalyką, kas egzistuoja. Galėtumėt praplėsti, ką jūs turit galvoje, kai kalbam apie Japoniją, kaip kultūrą, kaip verslo kultūrą, kaip žmonių kultūrą, kaip būti galų gale, vat su kuo žmogus galėtų susidurti, kur tiesiog sėdint šioje studijos kėdės net nepagalvotų.
Japonija, kai žinom, yra, kaip įvardinama, aukšto konteksto šalis. Jie turi tokį puikų posakį skaityti orą. Ir jis gerai apibūdina. Jie viską susirenka iš konteksto, iš detalių, niekada nesako ne, niekada nesako nieko tiesmukiškai, tiesiogiai, viskas yra sklando ore ir tu turi pagauti. Ir jeigu nesupranti jų tų minčių, tu tiesiog įžeidi partnerį ir aišku, jeigu mes kalbam vėl grįžtam prie verslo ir prie derybų, tai jie daug ką nurašo tam vadinamam gaidžin, tai reiškia, tai svetimšalis, bet jeigu tu sugebi suprasti jų kultūrą, žinot, kaip jie masto ir daro, tai teikia labai didelę derybinę tau, kaip sakyt, nu, sustiprina poziciją, nes jau tikriausiai visi žinom, kad ten paduoti vizitines tu gali tik tais dviem rankom. Bet, pavyzdžiui, nežinau, ar kas žinot, kad jeigu kalbėsi ir, pavyzdžiui, reikia nu, perduoti pavyzdžius, negali perduoti jos tiesiai per stalą. Tu turi atsistoti, apeiti visą stalą ir paduoti tiesiai rankas dviem rankom laikant. O nesvarbu, kad, sakykime, stalas vieno metro. Tai tokie niuansai, aišku, negalima jokių būdų vėluoti. Jokių būdų. Ir čia taisyklė yra ne tik tai su verslu iš viso. Tai mūsų atveju, kaip mūsų mokino, tai mes irgi įdavom į tas susitikimus, ateidavom anksčiau, stovėdavom prie durų ir įeidavom minutę prieš susitikimą, kad tik tais nepavėluoti tenai. Mhm. Tai tokios smulkmenos, tai paskui apranga, tai irgi privalom, ten ne individo yra kultūra, ten yra grupinė ir jie nenori, kad kas nors susišoktų. Negali jokių būdų būti jokių iškirpčių, negali būti trumpų sijonų. Jie viskas ok, jie atlaikys, bet tai tiesiog turės neigiamas tokias pasiekmes. Tada jokių būdų negalima gerti kavos. Sakykime, jeigu netgi esat online, pas mus įprasta, kad jeigu ilgai vyksta pokalbį onlaininiai, tai pasiėmė arbatos, kavos ir sakykime, pokalbio metu, tai šito griežtai negalima daryti. Griežtai. Jie nei valgo, nei geria ir vat, pasakau, pas juos kava išsinešimui neegzistuoja toks dalykas, nes jeigu jie nusiperka kavą išsinešimui, jie turi atsistoja prie tos kavinės ir išgerti, nes einant irgi tu negali niekur viešoj vietoj jokio nei maisto turėti, nei gėrimų.
Ar tai reiškia, kad yra labai daug taisyklių, kurias tiesiog verta būtų pastudijuoti?
Labai daug taisyklių, labai ir svetimšalių jos tiesiog yra nu, neįmanoma visų žinoti, bet tos pagrindinės, tai tiesiog tu įžeidi žmogų, jeigu tu nežinai jų bazinių dalykų. Pavyzdžiui, negalima šnekėti viešose vietose telefonu. Metro negali, traukinį negali šnekėti, stotelėse negali. Tiesiog jie taip gerbia, kad tu net, jie daro viską, kad nesudarytų problemų kitam. Tai reiškia, nesikvėpina intensyviais kvėpalais, nes galbūt šalia esančiam žmogui gali nepatikti. Nesuvokiama. Mes jų tikrai nesuprantam, mes turim tiesiog juos priimti tokia, kaip yra. Ir tos taisyklės, jie ok, sakau, jeigu tu nežinosi, jie nuleis, bet jeigu kalbam apie verslą derybinę kažkokią tai poziciją, tai keletas tokių klaidų gali tiesiog užtrenkti duris.
Mm. Bet jeigu teisingai išskaitau iš jūsų žodžių, tai at, jeigu iš Amerikos ateina individualizmas,
taip.
Ane, aš, taip. Tai Japonija yra visiškai atvirkščiai, tai yra, tikrai, kad taip. Aš galiu save šiek tiek taip nuolaidžiauti, todėl, kad visiems kitiems būtų, nu, kad nepatrukdyčiau, kad neįžeičiau, kad
taip,
teisingai.
Taip, ir labai palyginimas geras, nes Amerika ir Japonija, tai, manau, viskas, kas gali būti priešingai visom prasmėm yra tai čia. Ir beje, per toks, vat, pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį, per mūsų mokymus irgi buvo aptarimas vieno atvejo. Pavyzdžiui, atvažiuoja ir mūsų grupėje buvau aš ir tada buvo Japonas ir Prancūzas buvo. Ir buvo nagrinėjamas atvejis, kad, pavyzdžiui, atvažiuoja verslo klientas, labai svarbus sekmadienį, kuomet yra jūsų vaiko gimtadienis. Ir vadovas jums paskambina ir pasako šitą informaciją. Ir dabar klausimas, kaip jūs elgsitės? Tai Japonas nesuprato klausimo ir Prancūzas nesuprato šito klausimo. Tik tais nesuprato iš skirtingų pusių, nes Japonas nesuprato, kaip gali būti klausimų, kad jis nepaliks vaiko gimtadienio sekmadienį ir neteisi susitikimą, čia be diskusijų, o Prancūzas irgi nesuprato, kaip kas gali prašyti savaitgalį išeiti iš gimtadienio susitikti verslo klausimais. Tai čia apie tuos kultūrinius, jo, Japonai yra labai nuolankus, labai stipri yra hierarchija, jeigu kažką tai nurodo vadovas, nėra diskusijų. Tai daryti ar nedaryti. Netgi iki tokio absurdu, kad, pavyzdžiui, jeigu užsisako verslo susitikime vadovas kažkokį patiekalą, žemesni pavaldiniai užsisako tą patį. Nes, o jeigu, pavyzdžiui, atrodys gražiau, tai tada vadovas jausis nepatogiai, nes jų patiekalas atrodys gražiau negu taip.
Tai reiškia, vadovas daro pirmą, o paskui taip, visi kiti daro
taip,
tą patį.
Taip, taip. Ir atsisėdimo vietos yra labai griežtai struktūrizuotos, kur atsisėda vadovas, kur atsisėda žemesnio lygio ar padėjai. Ir tu net iš susėdimo prie stalo, tu iš karto gali nustatyti hierarchiją. Ir pas juos yra kritiškai svarbios dovanas, privalai į susitikimą atnešti dovanų. Čia nėra diskusijų.
Mhm.
Ir jeigu nu, jų ten sueina daug, ir tu neturi tiek dovanų pasiruošęs, tai labai svarbu irgi suprasti, kuriam reikia paduoti. Ir tai nėra labai sudėtinga, nes ir iš susėdimo, ir iš viso, visos greitai suprasi, kuris net yra svarbiausias.
Klausytojams primenu, kad klausytis radijo laidos derybų treniruoti, o šiandien su manim studijoje yra Laura Kazikonienė, kuri yra įmonė Super Garden ir vadovė, ir kūrėja, ir savininkė. Minėjot apie tą hierarchiją, kad neįmanoma, nu, ne tai, kad neįmanoma, bet labai aiškiai matosi. Va, galit papasakoti, tarkim, žmogui, kuris nebuvęs Japonijoje, ne, atsisėdo prie stalo ir kaip dabar suprasti, kuris yra tas pagrindinis, o kurie yra na, ten rangų žemesni.
Tai visų pirma po vizą ir žiūrėjimas. Tie, kurie yra paprastai, jie iš karto net akis nudelbė, tai net nėra diskusijų. Bet apie tą hierarchiją, aš noriu pailiustravimui pasakyti vieną pavyzdį. Pasidalino didelės korporacijos irgi darbuotojas. Dažniausiai su elektronė prekyba ir visokiais IT dalykais, juk specialistai yra jauni taip, žmonės, ar taip. Ne? Ir taip gaunasi, kad jiem turėtų tekti vadovauti vyresniem žmonėm ir tai yra neįmanoma jų suvokimui. Tai didžiosios korporacijos IT skyrius daro kaip atskiras įmonės, kad tas jaunas žmogus galėtų ateiti kaip įmonės vadovas, tada jisai gali duoti nurodymus, sakykime, vyresniam asmeniui. Nes jeigu jaunas žmogus dirba toj pačioj kompanijai, jiem dirbti yra abiem beveik neįmanoma. Tas vyresnis negali priimti informacijos, o jaunesniam yra kompleksas duoti.
Mhm.
Tai čia tiesiog net, sakau, man įvardino, kad buvo tokio lygio problema, kad net į kurią atskirą įmonę ir tada jau iš atskiros įmonės tai susilygino, nes buvo pareigybės didė aukštesnės.
A, tai reiškia, per vadovo kėdės poziciją tuos dalykus galima išlyginti.
Taip, tai jie vat sprendžia šitą hierarchijos. Bet kitas, su kuo susidūriu grinai gyvai pati mokymų metu, mes mokinomės tokiam universitete, tai atėjo viena Japonė, darbuotoja, ne studentė, su trumpesniu nei virškeliu sijonu. Ne mini, bet buvo virškeliu. Ir jos kolegė ne tiesioginė vadovė, bet vyresnio amžiaus moteris pasakė jai, aš būdama tavo amžiaus tokio trumpumo sijonu nedėvėdavau.
Mhm.
Čia vėlgi skaitant orą, reiškiasi, ta mergaitė turėjo iš karto per pietų pertrauką nueiti į parduotuvę, nusipirkti ilgesnį sijoną ir grįžti į darbą po pietų su ilgesniu. Jinai to nepadarė, jūs tikit ir netikit, ta mergaitė atleido.
Mhm.
Tai net tikrai Japonija labai transformuojasi ir galbūt aš tokius aštrius sakau pavyzdžius, jie labai laisvinasi iš tų savo svertų, bet dar jų labai daug.
O Laura, čia įdomus toks momentas, ane? Kaip lietuviui skaityti orą? Nes nu, mes lietuviai oro nu, drįstų teikti, kad nelabai turim įgūdžių skaityti, nes pas mus yra aiškumas, toks tiesumas, kažkur taip. Agresija dar yra taip. Tokia, nu, vat, mes taip išmokė derėtis, ne?
Taip.
Tai kaip dabar išlaminti tą nuvažiavusį Japoniją skaityti orą, nes iš tikrųjų va, tą pavyzdį, kurį pateikė, ta, ne, nu, aš irgi taip galvoju, nu, ką aš galėčiau padaryti, nu, kitą kartą galbūt suprasiu, ne, bet šį kartą jau viskas.
Jo, iš tiesų tas mum yra labai sunku, bet nepaprastai vertinga. Todėl, kad galbūt vieni ten daugiau duoda konteksto, kiti mažiau, čia ne tik apie Japoniją, bendrai. Juk bendrai gyvenime mes gaunam du konteksto. Ir kuo tu labiau pradėsi jį suvokti ir vertinti, tai visose srityse bus privalumas. Tai Japonė dėl to mane ir žavi ta pagarba, kurios mūsų gyvenime iš tiesų jau trūksta, lipam per galvas ir, nu, okay, pas juos hierarchija yra per didelė, pas juos daug kas perdėta yra per stiprų, bet iš principo hierarchija tai yra pagarba. Pagarba tradicijom, pagarba vertybėm, tai yra visą laiką dalykas pamatas visų. Ir šitas skaitimas oro tiesiog reikia įsiklausyti žmogų. Ir čia nieko naujo, tiek šeimoj, tiek versle. Kuo tu daugiau įsiklausysi kitą žmogų, tuo daugiau jį suprasi, daugiau empatijos, daugiau galėsi ir pats priimti sprendimus ir daugiau pasiekti. Tai šitas, sakyčiau, gal įvardinčiau kaip vieną didžiausių pamokų, kurias aš pati savo sugavus iš Japonijos, būtent tas jų posakis skaityti orą, nes tai jis praverčia ne tik verslę.
Aš taip pat dabar supratau tokį dalyką, kad jeigu žmogus Japonas pasako netiesiogiai kažkokią užuominą, ane, tai reiškia, kad aš darydamas kažką jį tiesiog trikdau taip. Ir aš turiu atkreipti tai dėmesį, padaryti viską, kad tą nustočiau daryti, ane? Nes priešingų atveju yra konfliktas.
Taip, tikrai.
Ir tai gausiu netiesiogiai, per kažkokią užuominą.
Taip, gausit netiesiogiai ir greičiausiai, jeigu tai yra verslas, jums tiesiog paskui nebus rezultato. O apie to, kad jie ten tiesiogiai sako ar netiesiogiai, tai irgi va, toks geras pavyzdys. Metro elevatorium kilom į viršų ir užsišnekėjom su drauge ir aš nepastebėjau, kad mes užtvėrėm kelią, nes pas juos stovi, kaip ir daugelį, vienoj pusėje stovi, kitoj pusėje eini, ir mes užtvėrėm. Ir aš atsisuku ir aš pamačiau ilgiausią eilę žmonių už manęs, stovinčių, negalinčių praeiti, ir jie visi tyliai ir ramiai stovėjo ir laukė, kada aš atsisuksiu ir pamatysiu ir pasitrauksiu. Niekas nei pasakė, nei krenkštelėjo, nei prilietė nieko, ilgiausia eilė susiformavo ir jie laukė, kol aš susiprasiu.
Nu, čia labai sudėtingas dalykas. O dar grįžtant prie pačios pradžios susitikimų ir šitų verslų. Pasisveikinimas, ane? Vat kaip taip. Vyksta pasisveikinimas, Japonijoje?
Taip, tai kaip žinot, ar ne, nusilenkimas, turi būti būtinai nusilenkimas, žvilgsnis žemyn ir pagal nusilenkimo laipsnio lygį yra nustatoma vėlgi, kaip sakyt, statusas, pagarbos lygis ir yra, mums irgi pirmą dieną pristatinėjo, kiek gali nusilenkti, ar žinot žemiausiai? Pats žemiausias yra kritimas ant žemės ir su galva žemę paliesti. Ir šitoks nusilenkimas yra tuomet, kada vyras prašo merginos rankos. Tai reiškia, šitai prieš tėvą prašoma Japonijai yra vienintelis kartas, kai prašo dukros rankos.
Bet čia ne prieš merginą, čia prieš tėvą.
Ne, prieš tėvą. Aha. Ir tada būsimas jaunikis jau lenkėsi, skaitosi, kad iki žemės, tai reiškia, jau atsiklaupė ir panašiai. Mhm. Bet pagal nusilenkimo, šiaip iki 45 laipsnių yra normalus, o kuo daugiau, tai reiškia, kad tu parodai didesnę pagarbą iš karto išreiškia. Tai toksai yra. Rankos neduoda, nors dabar jau šiuolaikiniam duoda, bet jau neduok dievę moterį pirmai kišti tą ranką, tai vėl tik tais, kaip sakyti, pasirodysi.
Gali gauti pastabų tada.
ne, pastabų jie nesako, tiesiog tas jau paskui supranti šalto tokio bendravimo. Aha. Beje, apie šaltą bendravimą, kadangi su vis tiek per tiek metų jau teko šiek tiek ir artimiau susi bendrauti, jie visi tokie kaip užsidėjo poker face, bramus atrodo, bet jau kai įsileidžia, jie turi tokį unikalų jumoro jausmą, kaip Britai turi savo, tai ir Japonai turi fantastišką jumoro jausmą. Tiesa, juo dalinas jau tik tuomet, kada pasitikė labai.
O lengva su jais susikalbėti? Kokia kalba gal galia su jais kalbėtis?
Nėra lengva. Angliškai kalba, bet tikrai toli gražu ne visi. Ir tie, kurie kalba tikrai su labai tokiu specifiniu akcentu. Ir jie patys dėl to kompleksuoja. Na, aš nekalbu, aišku, jeigu eksporto žmonės, vien tai viskas okei. Bet netgi ir ten, ir versle labai daug yra. Ir net mokant išnekėti angliškai, atsiveda vertėja ir jisai tušneki angliškai, jis viską supranta, bet jo kalba verčia, kad jis netrodytų, nu, kaip nors netaisyklingai, kad nesuklystų, kad negražiai, jeigu tai aukšto lygio, tada atsiveda geriau vertėja ir išverčia teisingai. Mhm. Ir apie tą vertimą, beje, tai vat mes turim irgi agentą savo Japonijai, tai jisai kaip mums verčia, tai jisai verčia ne tik kalbą, bet verčia ir kontekstą ir būtent adaptuoja mūsų mintį Japonams, kad irgi neįžeistume, nepasakytume per daug tiesmukiškai. Ir...
Mhm. Laura, labai įdomu klausytis jūsų apie tą Japoniją, bet pabaigai laidos gal galėtumėt patarti, ką šiukštu nedaryti Japonijoje, arba ką vertėtų daryti, arba nuo ko reikėtų pradėti. Ar tokį
ko šiukštu nedaryti, neatrodyti išsišaukiančiai, tiesiog. Tai yra pagarbos, nuolankumo šalis. Ten nereikia rodyti jokio, koks esi nuostabus, protingas, šarmingas, žaismingas, jokių būdų. Ten yra tiesiog nuolankumas, pagarba, jeigu jūs susidraugausit, Paskui jau galėsi teiti vakarėlius, karaoke privaloma yra, jau čia be... Negali sakyti, kad nemoki dainuoti. Irgi, šiukštu, ne... jeigu pakviečiai karaoke, šiukštu negalima atsisakyti. Tai yra vienas didžiausių žaidimų. Privalo teiti. Tai patarimas, būkit tiesiog kultūringi, mūsų supratimu, būkit kultūringi ir pagarbus.
O ką vertėtų investuoti į kokį dalyką?
Į kokį dalyką investuoti? Super Gardeną.
Gerai, klausytams, na, norėčiau apibendrinti tą laidos tokią žinutę, kad jeigu kalbam apie Japoniją, vis tik tai, na, vat, mokėti skaityti orą, tai čia vienas toks dalykas, bet jeigu jau galvojat apie Japoniją darimą verslą, tai greičiausiai reikėtų investuoti į agentą, kuris dalyvautų kaip filtras, nes turint galvoje tokius kultūrinius skirtumus, labai lengva prišnekėti, padaryti daugiau, negu mums atrodo. Ir paskui galim tiesiog nesuprasti tos kitos pusės. Arba netgi iš kitos pusės, kaip kalbėjot, kad tiesiai nepasakys, ką galvoja. Ne? Tai va tas filtras galėtų išversti, kad šitas pasakymas reiškia kažką.
Teisingai.
Taip kad... Na, domėkitės, eikit, Japonija didžiulė šalis. O šiandien dėkoju pašnekovai ir kalbėjome su Laura Kazikoninė, įmonė Super Garden vadovė ir savininkė. O laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, linkiu klausytams sėkmingų susitarimų. Susitiksim po savaitės. Visa geriausia.
Ačiū viso.